რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალ მოძრაობაზე, რომელიც გუშინ დაფუძნდა, პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა ანაკლიაში და რომლის სახელიც გახლავთ ლელო. TBC-ის ჯგუფის დამფუძნებელმა პოლიტიკურ მოედანზე გადასვლის შესახებ პირველად საჯარო განცხადება ორი თვის წინ გააკეთა. მაშინ როცა პროკურატურას მის წინააღმდეგ გამოძიება ფულის გათეთრების მუხლით უკვე დაწყებული ჰქონდა, ამ საქმეს თავად მამუკა ხაზარაძე მთავრობის მხრიდან ანაკლიის პორტის მშენებლობის ჩაშლის მცდელობას უკავშირებს. გუშინ 12 სექტემბერს 12 საათზე, მან ანაკლიის სანაპიროზე თბილისიდან ჩაყვანილი 90-მდე თანამოაზრე შეკრიბა. გალაქტიონის შობლიურად შემომიწავლექსის პირველი სტროფის ნაწილი წაიკითხა და ყვითელ დაფაზე ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის სახელი დაწერა. მისი 20 წუთიანი პრეზენტაციის დასასრულს მოხდა ეს. მანამდე უცნობი იყო თუ რა ერქმეოდა ამ ახალ მოძრაობას. ასევე გუშინ უცნობელი გახდა ამ მოძრაობის წევრების ნაწილის ვინაობა. ჯერ კიდევ პრეზენტაციამდე იყო ცნობილი, რომ მოძრაობას შეუერთდა ანა ნაცვლიშვილი, ცნობილი იურისტი, უფლებადამცველი, ჩვენი არაერთხელ ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ეთერების სტუმარი, რომელმაც თავად 9 სექტემბერს, როცა ცნობილი გახდა მისი მოძრაობაში წასვლის შესახებ, Facebook-ის გვერდზე დაპოსტა, თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. სწორედ ანა ნაცვლიშვილს ველოდებით ჩვენ სტუდიაში, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. მანამდე და გადაცემის მსვლელობისასაც საინტერესო იქნება ასე მსმენელების მოსაზრება ახალი მოძრაობის დაფუძნების შესახებ. რაიმე მოლოდინი თუ უკავშირდება ამ მოძრაობას ჩვენი მსმენელებისა, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ 2988-27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ მამუკა ხაზარაძის გუშინდელი პრეზენტაციიდან მოძრაობისა ლელო.
112 წლის წინ 12 რიცხვში ილია ჭავჭავაძე მოკლეს. ეს დამთხოვა დამერწმუნეთ, დღესაც 12 რიცხვია. ჩვენ ამის გამო არ შეგურჩევია ეს დღე, მაგრამ დღეს დილას ეს დამთხოვა კიდევ ერთ რამეს მიანიშნებს. ილია ჭავჭავაძეც 12 ადამიანს ეძებდა, ინჟინერს, რომ ქვეყანა გადარჩენილიყო. არანუ მე მინდა რომ აი ეს ძებნა დავიწყოთ ყველამ, თითოეულმა ჩვენ გვერდზე მოვიხედოთ, ყველამ, თითოეულმა თქვენთაგანმა და ეს ნიჭიერი ადამიანები რომელიც ჩვენ გარშემო არიან, შევკრიბოთ ქვეყნის სამსახურისთვის. მე მინდა ერთი გენიალური ლექსი გავიხსენო. ლექსი, რომელიც ჩვენმა დიდმა პოეტმა გალაქტიონმა დაწერა. ორზღვაშუა ძველთა ძველად საომარი იყო ლელო, ის გადარჩა და სახელად ეწოდება საქართველო. მშობლიურო ჩემო მიწავ, შენ საყვარელ სახელს ფიცავ, რომ დავიცავ შენ დიდებას, წინაპართა ძვლებს დავიცავ და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს ვაცხადებთ მოძრაობას, რომელსაც ექნება გუნდურობის, ეკნება მიზნების მიღწევის, ეკნება სიყვარულის, ერთობის, საქართველოს გამარჯვებაზე ორიენტირებული მიზანი და მოძრაობას ერქმება.
და აქ უკვე მან დაწერა დაფაზე მოძრაობის სახელი ლელო. გამოსვლის დასაწყისში მან ამდენჯერმე მამუკა ხაზარაძემ ამდენჯერმე ახსენა პორტის, ანაკლიის პორტის მშენებლობა. ეს არის ადგილი, სადაც უზარმაზარი პოტენციალის პროექტი უნდა განხორციელდეს და ხორციელდება, სადაც შეიქმნება უამრავი სამუშაო ადგილი და შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ფუნქცია სამეზობლოში, რეგიონსა და სოფლიო რუკაზე, თქვა ბიზნესმენმა და საზოგადოებრივი მოძრაობის დამფუძნებელმა. მან ანაკლიას საქართველოს და აზიის კარიბჭე უწოდა ევროპაში, რითაც უნებურად საქართველო აზიის რუკაზე მოხაზა, თუმცა იქვე ისიც განმარტა, რომ მისი ვექტორი არის დასავლეთისკენ მიმართული. პირველი ხუთი წუთის განმავლობაში ილაპარაკა იმაზე, რომ ქვეყნის შენებლობაში ის ადამიანები უნდა იყვნენ ჩართულები, ვინც წარმატების ფორმულა იციან და უკვე აქვთ მიღწევები სხვადასხვა სფეროში, მისი თქმით, დიდი პოტენციალია ემიგრანტებს შორისაც. და ის შემოგვერთა ანა ნაცვლიშვილი, დილმშვიდობის, ქალბატონო ანა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გრძელი დღე გქონდათ, გუშინ ძალიან. გადავნებდით თვალს, რა თქმა უნდა, სხვებთან ერთად და კიდევ უფრო ვაფასებ თქვენ სტუმრობას ამდილით.
დიდი მადლობა.
რომ იტყვიან უკვე ეს ის მომენტია, როცა უკან დასახები გზა აღარ არის. იგი ფიქრიათ კი ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში?
კი, მიფიქრიანინო, და ზუსტად იმიტომ, რომ უკან დასახევი გზა აღარ არის და ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან კრიტიკულ ნიშნულს მიუახლოვდა ეს სახელმწიფო, გადავდგინა ბიჭი, რომელიც კომფორტული ნამდვილად არ არის არავისთვის. დავაზუსტებ აქვე, მე ვარ ერთ-ერთი კერძო უნივერსიტეტის ლექტორი, ვარ საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი ექსპერტი და ნამდვილად არ მქონდა, ასე რომ ვთქვათ, იმის პრობლემა, რომ სადღაც სამსახური მეშოვა. ასევე არ მქონდა იმის პრობლემა, რომ ჩემს პროფესიულ სივრცეში გამეგრძელებინა მოპოვებული რეპუტაციით იურისტად მუშაობა, ან უფლებად ამცოლად. მაგრამ ჩემთვის არჩევანი არის ძალიან კაფეო ამ სიტუაციაში. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ შეიძლება თანდათან სახელმწიფო დავკარგოთ, დავკარგოთ სახელმწიფო. და გადავიქცეთ სივრცეც, სადაც ცალკე აღებულ არც იურისტს, არც ეკონომისტს, არც ჟურნალისტს, არც ექიმს არანაირი საშუალება არ ექნება, რომ თავისი პროფესიული ფუნქცია შეასრულოს. არც მოქალაქეს აღარ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ფუნქცია შევასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ძალიან რთულ ფაზას, რომელშიც შევედით და ეს პროცესი ჩემი აზრით არ შეჩერდება, უფრო და უფრო დამძიმდება. აი ამ ვითარებაში ჩემთვის არ არის არჩევანი დავრჩე იურისტად ან უფლებადამცველად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გული იქ რჩება. მე მიმაჩნია, რომ ამ სიტუაციაში ყველამ უნდა გააკეთოს კაფეო ნაბიჯი. რა არის ახლა ეს ნაბიჯი? ჩვენ გვინახავს ბევრი მოქალაქე, რომელიც საჯაროდ არის აქტიური, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში და მეც ამ კატეგორიას მიეკუთვნებოდი. ძალიან დასაფასებელია, უდაოდ ძალიან დასაფასებელია ეს აქტიურობა, კონტრიბუცია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში, პროტესტი, არ მოწონების თუ მოწონების დაფიქსება, მაგრამ ეს აღარ არის საკმარისი. ჩვენ თუ ასე გავაგრძელებთ, ძალიან მალე ის სივრცეც კი, რომელიც დღეს გვაქვს ბრაზის გამოსახატად, იმედგაცრუების გამოსახატად, კრიტიკის გამოსახატად, უბრალოდ აღარ იარსებებს. და აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როდესაც ვიქნებით უბრალოდ ვიარსებებთ და ჩვენ ფუნქციას ვერ ვიპოვით, ვერც პროფესიულს, ვერც მოქალაქეობრივს. არ ვიცი რამდენად კარგად ავხსენი, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მთავარი ფაქტორი, როგორც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, ასევე იმ საერთაშორისო ფაქტორიდან გამომდინარე, რომელიც სულ უფრო და უფრო ნათლად გამოიგვეთა ჩემთვის. ხა ძალიან რთული არის, რა თქმა უნდა, ეს ხელი დაადო ადამიანებს, თქვა რომ ისინი ოკუპანტის ინტერესებს ემსახურებიან, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ნათელია, რომ გზა, რომელსაც ადგას მართველი პარტია, ის არ მიდის დეოკუპაციისკენ და არც ქვეყნის გამთლიანებისკენ და არ მიდის ზოგადად დასავლური სახელმწიფოს მშენებლობისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ გაცხადებულად აქვთ ეს გეგმა.
საქართველოს ერთად ვიყავით ამის, ესე ვთქვათ, ჩვენ სფეროში მონაწილე, თვალყურის მადევნებელი, შემფასებელი და ამ შემდეგ. საქართველოს ბოლო წლების ისტორიაში არაერთხელ ყოფილა კრიტიკული მომენტები, ისეთიც, როცა ალბათ მაქსიმალურ რაოდენობას ადამიანების ჰქონდა სასწორკვეთილებისგან და უიმედობა და ამ შემდეგ. რატომ გააკეთეთ ეს არჩევანი დღეს? ჩვენ დღეს ამ გადაცემაში თქვენზე ვლაპარაკობთ, რადგან ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამის გაგება და ცოდნა, ამ თქვენი არჩევნის მიზეზი რა არის და არა მარტო ჩემთვის ბუნებრივია. რატომ გააკეთეთ ეს დღეს, რადგან რთული მომენტები საქართველოს ჰქონია, თუნდაც იმ კატეგორიებით, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, თუ ვიმსჯელებთ.
კი, გეთანხმებით, თქონია ესეთი რთული მომენტები, ნუ ხა 2003 წელს ვიხავი სკოლის მოსწავლე, უბრალოდ პირველ კურსელი და ხა თქმა უნდა, რანე გამოცდილება არ გამაჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც ხარს უჭერდი, რაც მოხდა და მიმაშინა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო, ვარდების რევოლუცია, გარდამტეხი. რაც შეეხება 2000
დროში შევწდი ხო, გვერდში რა მოგიყენეთ, მხოლოდ დროის თვალსაზრისით მე ცოტა კიდე უფრო, ანუ უფროსი ვარ.
და რაც შეეხება ახლა 2012-ს არც მაშინ არ მიფიქრია პოლიტიკაში პოზიციონირება, უბრალოდ იმიტომ რომ არც მაშინ მიმაჩნდა ჩემი თავი რაიმე განსაკუთრებული გამოცდილების მატარებლად, იმიტომ რომ ეს სფერო უფრო მეტად ვიდრე რომელიმე პროფესიული სფერო ჩემი აზრით, პირველ რიგში თუ რამესთან ასოცირდება, ჩემთვის ასოცირდება პასუხისმგებლობასთან. და როდესაც აკეთებ ასეთ განაცხადს და მოქალაქეებს ეუბნები, რომ აი მე ახლა გადავწყვიტე რომ მოვიდე და თქვენი ჩართულობით, მაგრამ თქვენი პრობლემები მოვაგვარო და რაღაცა ქვეყნის ბედი გარკვეულწილად ჩავიბარო, მე არ ვიცი ამაზე დიდი პასუხისმგებლობა რა შეიძლება იყოს. ამიტომ ადამიანი გარკვეულ დროს, მიუხედავად იმისა შინაგანად რა პროცესს უჭერ მხარს და როგორც გითხარით მუდმივად უჭერდი, იმიტომ რომ ზუსტად 2002-ში 2011-ში გურზნობდი ზუსტად საკმაოდ კრიტიკულ ნიშნულს, არ ვფიქრობდი რომ ამ მოდენა პასუხისმგებლობის აღების უნარი ჩემი ასაკიდან და მაშინდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე მქონდა. ეხლა ვთვლი რას? ეხლა ვთვლი იმას, რომ მე ჩემნაირ ადამიანებს, ვისაც განამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ესე იგი ამისთვისაც სრულიად მზადვარ, უბრალოდ ვხედავ, რომ მაქვს გარკვეული რესურსი და ამ რესურსის არ გამოყენება, ჩვეულებრივი ამბავი კი არ არის ჩემთვის, ეს არის თანამონაწილეობა სახელმწიფოს მიტაცების პროცესში, შენი პასიურობით. სისხლის სამართალშიც არსებობს ესეთი კატეგორია. ეხა მაინც იურისტი ვარ და ალბათ ბოლომდე ვერასდროს გამოვალ ამ ამბავში. არის დანაშაული, რომელსაც ჩადიხარ აქტიური მოქმედებით და არის დანაშაული, რომელსაც ჩადიხარ უმოქმედებით. და სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სფეროში და მოქალაქეობრივი ვალდებულების სფეროში რო გადმოვიტანოთ ეს ლოგიკა და ჩემთვის სრულიად მისაღებია და სწორია ასე საკითხის დასმა, ეს არის, რომ დღეს უმოქმედობით ჩვენ ვიქნებით თანამონაწილე სახელმწიფოს მიტაცების პროცესის და საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ფუნქციის გაქრობის, ან სრულიად სხვა ფუნქციის, არასწორი ფუნქციის, არა იმ ფუნქციის, რომელიც მე და თქვენ და წინათაობას კი არ ურჩევია, აღვირჩიეთ საუკუნების წინ. ესე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ხო? ახლა ამ ქვეყნის ისტორიას თუ ვინმე იცნობს, ზედაპირულად მაინც, ხა მეც არა ვარ ძალიან სიღრმისეულად ამ დარგის სპეციალისტი, მაგრამ ახლა როგორც მოქალაქე ვიცნობ ჩემი ქვეყნის ისტორიას, ძალიან მკვეთრი იყო ხაზი, რისკენ მიდიოდა ეს ქვეყანა, ხო? და რისთვის იბრძოდა. ანუ ეხა ჩვენ ზოგჯერ მაქვს განცდა, რომ რაღაცა საკუთარი სივრციდან გამოსვლის დისკომფორტი აშინებთ ადამიანებს, მაშინ როდესაც, რა ვიცი, ხა ჩვენ წინათაობებს სიკვდილი არ აშინებდათ ამ ძალიან ნათელი მიზნისთვის, რომ დასავლური სამყაროს ნაწილი ვყოფილიყავით და არა რომელიმე სხვა სამყაროს, ხო? ხა გასაგებია, ზოგჯერ იყო რუსეთი, რუკაზე ზოგჯერ არ იყო, სხვა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასავლური ვექტორი იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ ამ გადაწყვეტილებას მე შეახსნით და სხვათა შორის ერთმა ჩემმა მეგობარმა მომწერა და ძალიან მომეწონა, როგორც ჩანს, პასუხისმგებლობის გრძნობამ და განცდამ გადააძლია პირადი კომფორტი. ხო, მე ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ასევე გრძნობს სიმწვავეს საკითხისას, მაგრამ ვერ თმობს ამ პირად კომფორტს და ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ვთქვათ, ვიღაცას განსჭი, მაინც ყოველას თავისი არჩევენ, თავის პასუხისმგებლობა აქვს. უბრალოდ მე ასე ხედავ, რომ ეს პირადი კომფორტი სახში დაჯდომით მალე გაქრება და ამ პირადი კომფორტის სივრცე აღარ იქნება. ამიტომ გნებავთ იდეალისტურად, გნებავთ რაციონალურად, მე ვხედავ, რომ დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედების და მოძრაობის დრო. ეხლა ხაზარაძის და ჩვენი გუნდის მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი მოძრაობა იქნება ეს თუ რაიმე სხვა ალტერნატივა იმ ორპოლუსიან სისტემაში, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში, ეს რა თქმა უნდა აქ არჩევანი, ну, მაინდაბაიც ფართოდ გო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არჩევანი გაჩნდეს, მეც როგორც მოქალაქეს მომეწონებოდა, რომ ნამდვილად არ არსებობდეს უფრო ფართო მოქალაქეს ექნება არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. თუმცა ამ მოძრაობაში გარდა იმისა, რომ ხედავ ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს ნათელი მკაფიო ხედვა და ძალიან სერიოზული სურვილი რაღაცა შეცვალოს, რას ხედავ? ხედავ რესურსს ამის გაკეთების. რატო? იმიტომ რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავთავის პროფესია აუდევთ არაერთი ლელო. თავთავის პროფესიაში მიუღწევიათ ბევრი წარმატებისთვის. ამ ეს არის უდიდესი გამოცდილება, რომლის დაკარგვაც არ შეიძლება. და ეს ადამიანები ჩემსავით ფიქრობენ, ამბობენ, რომ ეხა ჩემ პროფესიაში დარჩენა უბრალოდ არის არარაციონალური, ყველაფერზე თავი დავანებოთ.
მე ამ ადამიანებს შორის თქვენს გარდა, კახა კოჟორიძის გარდა, ასევე ამოვიცანე არაერთი ისეთი პირი, რომელსაც თქვენ, რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ და აღწერთ ნამდვილად, ვადასტურებ, თუმცა მინდა გავაგრძელოთ კიდევ ლაპარაკი იმაზე, რომ პერსპექტივა ნათელია, ვიცით ჩვენ რომ ეს იქნება პერსპექტივა, ამის სულ მალე არის პარტია და პარტიული მოქმედება, ასე ვთქვათ, რაც კიდევ სხვა რამეს გულისხმობს, და ეს თუ შეიძლება ესე ვთქვა სუსხი ამ ახალი ასპარეზის და გუში ნიგრძენით დარწმუნებული ვარ, მსმენელი გველოდება ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. აღარ გველოდება. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, ბოდიში უცებ ვერ ვახერხებ და მე მგონი არც იქნება საინტერესო და კარგი რომ გავაწყვეტინო სტუმარს, მინდა ხოლმე რომ დაასრულოს აზრი. გოჩა, ეგ მაშინვე მანიშნებს ხოლმე, როცა რეკავთ. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს, ასევე თქვენი მოსაზრებაც გამოთქვათ იმაზე, თუ როგორ უყურებთ ახალი ძალის გამოჩენას, კონკრეტულად ამ სახით, ისეთი ჯგუფის სახით, როგორიც ეს არის ასპარეზზე არჩევნების წინ, საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ განაპირობებს ბევრ რამეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში. არჩევანი ცხადი იყო, რომ ცნობილი სახეები არისო, ესე ვთქვათ, ამოცანა და თვითმიზანი მამუკა ხაზარაძის, რა და რომ ის ლაპარაკობდა, მე მჭირდება ადამიანები, რომლებმაც აი თქვენ ახსენეთ, რომ იქ არის ნახეთ პირები, რომლებმაც იციან როგორ დადონ ლელო. რამდენად შესაძლებელი იქნება, მე მესმის თქვენ არ გაქვთ გამოცდილება პოლიტიკაში, მაგრამ თან გაქვთ, არ ხართ ესე შორს ამ ამბებიდან, დრო არის მნიშვნელოვანი რამ და ამ გზაზე, არჩევნებამდე გზაზე, თქვენი ოპონენტი და კონკურენტი ბუნებრივია არ არის მხოლოდ სახელისუფლებო ძალა.
კი ბატონო, თუ ნებას მომცემთ, ჩემს საბრძოლებას გაგიზიარებთ. ეს ალბათ მოგვიანებით კიდევ უფრო რაღაც ფორმით ამას გამოუხატავ ალბათ წლების მერეც, მაგრამ რა დავინახე გუში, ჯერ კიდე მაინც როგორც მოქალაქე, მე ხა მე არ აღვქვამ ჩემ თავს ამ ეტაპზე პოლიტიკოსად. მესიჯი, რომელიც წამოვიდა, ნუ უმრავლესობა არსებული პოლიტიკურ სპექტრიდან იყო როგორ, თუმცა იყო კეთილგანწყობებიც პირადად გამოხატული თუ ასე შემდეგ. ანუ მესიჯი რა იყო? ხა დამაფიქრა ამან ძალიან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე რო ასე დავინახე, ესე იგი სხვა მოქალაქეებიც ასე დაინახავდნენ, ხო? ანუ პოლიტიკურმა სპექტრმა გაუშვა მესიჯი, რომ ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ ვაწესებთ აქ წესებს და ნებისმიერი ახალი მოთამაშე არ არის, მე არა, მარტივად ვერ მიგიღებთ, ეს ჩვენი ადგილია, მოკეთესე რომ ვთქვით. ჩვენი ნიშა. და მეორე მესიჯი, ახლა რა თქმა უნდა, არ პროფესიაშიც რო შედიხარ, არ ელოდები, ხო, იქაც ადგილები დაკავებულია, შენ უნდა მოიპოვო შენი სივრცე. ამაში კი არ არის პრობლემა, მაგრამ ესე მკაცრად გამოხატული, რომ ეს ჩვენი სივრცეა და შენ თუ მოდიხარ აუცილებლად რომელიღაცასთან უნდა მაშინვე ასოცირდე და რომელიღაცასთან მაშინვე უნდა შეგრა კოალიცია, სხვა შემთხვევაში აქ სივრცე არ არის შენთვის. ესეთი იყო მესიჯი. და მეორე მესიჯი რა იყო? კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც გარკვეულ შემთხვევაში პოლიტიკოსები, გარკვეულ შემთხვევაში სხვადასხვა ტროლბოტებს ვეძახი ხოლმე, მსგავსი ესე იგი სუბიექტები აყენებდნენ, რომ აი იცით რა, ეხა პოლიტიკოსები არ არიან პური ხოლმე, პურემ უნდა გამოაცხოს და რატომ არ არიან, ხმაო, ესე იგი კარგად ცნობილი სახეები და აი რაღაც ასეთი. ეხა მე როგორც მოქალაქე ჯერ კიდევ ამას როგორ ვთარგმნი? ჯერ ერთი რა ეტყობა ქართულ პოლიტიკას, რომ მე პური აცხობდა ამბურს. ეს პრეტენზია მე მგონი ყველამ უნდა მიიღოს და მეც მივიღებ თუ შევალ პოლიტიკაში და 5 წლის მერე ამას მეტყვიან, მივიღებ ამ პრეტენზიას. მე მეორე, პოლიტიკა ეს არ არის ელიტების საქმე. თუ ეს ოდესმე ასე იყო აკმული, ეს დრო დამთავრდა და ამას აჩვენებს სოფლიოში მიმდინარე პროცესები. პოლიტიკა არის მოქალაქეს როგორი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფოსთან, რა ენაზე საუბრება მას ხელისუფლება, რა ხარისხით უსმენს და რა ხარისხით ასრულებს მის დაკვეთას. პოლიტიკოსი ეს არის დაქირავებული ტიპი, რომელსაც აქვს ძალიან ამბიციური სამუშაო ვალდებულებები მიცემული მოქალაქისგან და რომელიც ძალიან მაღალი ხარისხით მისი თავისუფლება მთავრდება აქ. იწყება მისი უზარმაზარი ვალდებულება და ტვირთი, რომ როგორმე ამ თავის დამქირავებელს მოცემულ ძალიან ცოტა დროში 5 თუ 4 წელიწადში შეუსრულოს და ჩააბაროს ეს სამუშაო, შეიძლება იდეალური ხარისხით შესრულებული არა, მაგრამ მისაღები ხარისხით შესრულებული.
ახლა უფრო აღწერთ ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკოს?
არა, არა, ნახეთ, ხელისუფლებაში მყოფსაც და ხელისუფლებაში გამოცდილების მყოფსაც. ანუ გუშინ ნახა ესეთი მესიჯი დალაქდა სხვადასხვა აქტორების თანამონაწილეობით, რომ მოქალაქე აქ მნიშვნელოვანი არა. ჩვენთვის მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩვენი მხრიდან იყო ის, რომ იყვნენ რა თქმა უნდა ძალიან ცნობილი სახეებიც, რომლებსაც უბრალოდ პროფესიული ასპარეზი გულისხმობს მედიასთან ხშირად ურთიერთობას, ჩემი მაგალითად. მაგრამ ხა თქვენ რა გონიათ, მე საიას თავმჯდომარე რო ვიყავი და მე ვჩანდი, ყველა ფერს მე ვაკეთებდი, ჩემს უკან იდგა უზარმაზარი პროფესიონალთა გუნდი და ძალიან ბევრი ადამიანს არის ცნობს საზოგადოება, მაგრამ მე მათზე ვიდექი. და ეს არის სწორი მოდელი. ლიდერი, მაგრამ ლიდერი გუნდის გარეშე, ან გუნდი ლიდერის გარეშე, არ შედგება ეს პროექტი. ანუ როცა მოქალაქეს ეუბნებიან, რომ არა, შენ კი არა ხარ, შენაირი ჩვეულებრივი მოკვდავები კი არ არიან მნიშვნელოვნები. არა, მანდამაინც ყვირალად და ბრწყვიალა სახელები და გვარები გჭირდება, იმიტომ რომ პოლიტიკას მხოლოდ ესეთი ადამიანები შექმნიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ფუნდამენტურად არის სწორი მესიჯი. ეხლა გუშინ ჩვენ საუბრობდით რაზე? არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება 12, 20 თუ 2. არსი ამის ზოგმარ რაღაცა რელიგიური სიმბოლიზმი დაინახა. Ну, ეხა ვის რაზე ფიქრობს, ის დაინახა.
მოიტანა ეს.
ეხა რა იყო ეს ამბავი? ჩემთვის რა არის? მე ჩემი პერსპექტივიდან ესე ვხედავ. ეს არის სხვა არაფერი, თუ არა თვითმართველობის იდეა. რომ როდესაც მაგალითად სოფელში ფუჭდება არხი, რომელმაც უნდა გაატაროს წყალი, იმიტომ რომ ჩააცვიდება ფოთოლი რაღაცა,
პრემიერ-მინისტრს არ უნდა
ველოდოთ არც პრემიერ-მინისტრს და არც პარლამენტარს. იმიტომ რომ იმათ კიდე ერთხელ უზარმაზარი სხვა პასუხისგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, რომელიც უნდა აკეთო. როდესაც დაგაქვიანდება მაგალითად სადარბაზო, არ უნდა ქონდეს მოლოდინი, რომ ქალაქის დასუფთავების კი მისი ვალდებულებაა, მაგრამ ხა 3 დღე თუ ვიარე მე დანაგვიანებულ სადარბაზოში ბოდიში, მაგრამ ხა არ ვთვლი, რომ ეს მაინც და მაინც ჩემი მხრიდან ჩემი მოქალაქეობრივი ვალდებულების შესრულება სწორი დროს სახში რომ დაგვიცვიდება ნაგავი, მაშინ ვხვედავთ, ხო? აი ძალიან პირდაპირ ვიგულობთ. ამ იდეის განვითარებაზე აქ საუბარი, იმიტომ რომ რას ხედავთ ჩვენ, ნინო? ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აი ამ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან პერი მოყოლებული პერიოდში, ხა ზოგიერთი ძალიან პერსონალურად იღებს ამას კვირნეულად და ნამდვილად არ მინდა რომ ვინმე რაიმე მიღწევა დავუკარგო, ინდივიდუალური თუ გუნდური, და ეს მიღწევები ქონია ხა ამ ქვეყანას, არავის არ აქვს ილუზია, რომ ესე იგი ორი ამდენი საუკუნოვანი ქვეყანა დღეს იწყებს არსებობას, ანუ 2003-ში დაიწყო, ანუ 2012-ში, მე მგონი ეს ცარი მესიჯი არის და არასწორი, ფაქტობრივად არასწორი და შინაარსობრივად. მაგრამ რა არის თემა? თემა არის ის, რომ როგორც სახელმწიფო ჩვენ არსობრივი გარდაქმნა, არსობრივს გულისხმობ, ფუნდამენტურს, რადიკალურს პოსტსაბჭოთა მოდელიდან ვერ მოახერხეთ. რატომ ვერ მოახერხეთ? იმიტომ, რომ ეს არ იყო თვითმმართველობაზე, თვითინიციატივაზე და რეალურ გუნდურობაზე და მოქალაქეების ჩართულობაზე დამყარებული მართლობა. არასდროს, ზოგჯერ მეტად, ზოგჯერ ნაკლებად, მაგრამ შინაარსი ჩვენ სახელმწიფოებრივ მმართველობას ასეთი არ ქონია. ჩვენ ბევრი მაგალითი გვახსოვს ამის სრულად საპირისპირო, როდესაც არათუ კანონები, კონსტიტუციები იცვლებოდა პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის თუ არაფორმალური მართველის სასარგებლოდ. ეხლა როდესაც ასეთი მოცემულობა გაქვს ქვეყანაში, ძალიან ნათლად ჩანს რა არის პრობლემის სათავე. პრობლემის სათავე ზუსტად არის ეს, რომ არის ერთი კაცი, ну, გინდა ხალი იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სუკაცი იყო ასეთი ვიღაცა, რომელიც მიიღებდა გადაწყვეტილებას და სანამ ის არ მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ну, ხა განსაკუთრებით დღეს იგრძნობა ეს სრულიად ერთპიროვნული მმართველობა, მაგრამ წინა ხელისუფლების პირობებშიც ესეთი ჰორიზონტალური ჯანსაღადაგებული სტრუქტურა, სადაც ამავე დროს ხელისუფლება არის დანაწილებული. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება რაღაცა გუნდი იღებს გადაწყვეტილებებს, მაგრამ იღებს ყველა სამივე სფეროში, აღმასრულებელშიც, სასამართლოშიც და საკანონმდებლოშიც. ეს კატასტროფული რეცეპტია იმისთვის, რომ ქვეყანა მართო. ხო, და ეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ნანახი, ხა პარლამენტი და აღმასრულებელი რატო განსხვავდება ერთმანეთისგან? იმიტომ კი არა, რომ რასაც დღეს უყურებთ და რასაც წარსულში უყურებთ, მინისტრი რო გამოცხადდება და უმრავლესობის დეპუტატმა დიდი რამბები უმღეროს. იმიტომ რომ ის უმრავლესობის დეპუტატი პასუხისგებლობას უნდა გზნოდეს თავისი ამომრჩევლის წინაშე და მან რომ ნდობა გამოუცხადა რომელიღაც მინისტრს, რომელიც კი არ მუშაობს, უბრალოდ ტყუილა ფლანგავს ბიუჯეტს და არაფერში იღებს, ხელფასსა კიდე ტენდერებს აგებინებს თავის ნათესავებს, დაიბაროს, კარგად დაკითხოს. და ახლა თუ ნახავთ მაგალითად ბრიტანეთის პარლამენტში როგორ მიმდინარეობს საუბრები, ახლა ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი თუ მინისტრი თუ ასე შემდეგ ვერ გაუძლებს ამ ტიპის დაკითხვას. დაკითხოს კარგად ხალხის სახელით პარლამენტარმა მინისტრი და რო დაინახავს რომ ამ კაცში შევწდი, ეს რაღაცა შელამაზებები კი არ დაიწყოს, გაუშვას სახლში, მოიყვანოს სხვა და იმასაც გაუგზავნოს მესიჯი რომ ესეა, შენ ხარ ანგარიშვალდებული, შენ გაქვს შეზღუდული ვადა, აი ქვიშის საათში რო არ ხო? შეზღუდული გაქვს ეს ვადა და არ გაგიგრძელდება ეს ვადა თუ კარგად არ მუშაობ.
ეგეც ხო ნაწილი რო დროის განცდა ის რომ დანიშნვის დღიდან ასე თქვა და ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდანვე უნდა გრძნობდეს ამას პოლიტიკოსი?
ანუ არ ყოფილა. ვიტყოდი, მანამდეც უნდა გრძნობდე.
ამიტომ
გითხარით, სანამ არ ვიგრძენით ჩემს თავში გარკვეული მოცულობის, ეხა სრულად არ გრძნობ, მაგრამ გარკვეული მოცულობის უნარი ამ პასუხისგებლობის, მათ შორის ფსიქოლოგიურად აწევის ყველაფერს თავი დავანებოთ, არ ჩამითვლია რომ ეხარი დრო. მე ძალიან გამეხარდება თუ და ვხედავ რა თქმა უნდა ჩემზე გაცილებთ გამოსულ ადამიანებს, რომლებიც გვერდდებიან, მოდიან სიმპათიებს აფიქსირებენ, გვერდში გვიდგარან, თუ სხვა ადამიანები ჩემზე უკეთესები გამოჩნდებიან, არიან ამ ქვეყანაში, უბრალოდ სულს თუ გამოხატავენ, არანაირი ასე რომ ვთქვა თვითმიზანი ჩემთვის არ არის ვიყო პარლამენტარი ან პოლიტიკოსის სტატუსი მქონდეს ან ასე შემდეგ. მიზანი არის ის რომ ამ ქვეყანაში ვითარება არსებითად შეიცვალოს, მართლობის სტილი შეიცვალოს, რომელსაც მოყვება ძალიან ბევრი გაჯანსაღებული პროცესი თითოეული მოქალაქისთვის.
ანა ნაცლიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და გონი კიდაგველოდა მსმენელი დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონო.
ბოდიში,
კალბატონო. არა, უშას მეტორე მკითხავს დამასწრებელ პოლონელზე.
გააჩნია კითხვის ხანგრძლივობას ისმეთ კი.
დიახ, ხო, ხო, ხა. კალბატონო ანი, ფათაშორის თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ რა სამოგვიერთდა. როცა ანდოლიზი დავიდა თავისი პოსტიდან, მე მაშინ პირდაპირ ეთერში უთხარი, კარგი იქნება ამეთქი თუ უკვე სამსახურ დატოებულ ანა ნასწრიფის, რომელიც ოჯახში აპირებს დარჩენას, როგორც თქვენ განაცხადეთ პირდაპირ ეთერში, დანიშნავს მეთქი და ან გაუჭიეთ დოკუმენტაციას თქვენს ადგილზე მეთქი პრეზიდენტთან და ის გამოიცანი, რომ ზუსტად ესე მოხდა. აი ხა თქვენ რასაც აპირებთ მოსახლეობასთან შეხვედრას და რასაც ნატო ითხოვ ჩვენთან სიტყვის თავისუფლებიდან გამომდინარე, ანტიკორუფციული მოძრაობიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი მაუწყებლებმა ჩვენ ეს ყველაფერი აღგვიძალა. პირდაპირ ეთერები არ არის, ეს მოხდა მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ეცადეთ რომ მოსახლეობას არა მარტო შეხვდეთ ქუჩაში, არამედ მოიტყოვეთ სადაც არსებობს პირდაპირ ეთერში იქ წასვლა და კონტაქტი მსმენელებთან, იმიტომ რომ ის ხალხი თქვენ ვერ დაგიკავშირდება. რადგანაც ჩვენ გვაქვს ესეთი ვარიანტი, საქართველოსი შემოძვარა ოლიგარქი საფრანგეთში და როგორც საფრანგეთის მოქალაქე და ფრანგული დემოკრატია შეკვირდა ჩვენ თქვენთანაც მაშინ და გვითხრა მე ფული აღარ ამინდეს ყველაფერი ხელში მაქვს ამოსული და გვერდში ამოიყენა თამარ ჩუგოშვილი ჩვენი სიხადული საიდან ნახეთ რაც მივიდა კუბლაშვილის ვარიანტი გაათამაშეს ხო ახლა ჩვენ როგორ დავთმუნდეთ იმაში რომ ოლიგარქმა რომელიც სახელმწიფო გადაჭიხა მომაკვდავიერების ქვეყნების ყუთილში და მთელი გენოფონდი გარბი საქედან რასაც თქვენ უნდა ებრძნოთ და თქვენი შვილები შეიძლება რიგში იყვნენ ხაზრაძე მათქო რომ ჩემს ახლოს ყველა ჩემოდანზე ძიცო როგორ შეიძლება ვერთნოთ ამას მაშინ როცა ის ოლიგარქი რომელიც პუტინს წარმოადგენს და უბრალოდ ნიღაბია დაუწევს ბრძოლას ხაზრაძეს მინისტრს რომელსაც თურმე ყველაფერი ხელში ამოუდა მანამდე ჩუმატიჯა და ფულს აკეთებდა და როგორ გაიგოთ მართლა მოვიდა ყველაფერში და საკმარისი ფული გააკეთა რომ იგივე არ გაგვიკეთოს რაც ოლიგარქი აკეთებს
და
ამ წილში არ ჩაუჭდეს ოლიგარქს გამიგე ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს მწკითებულება რა იქნება
ამის
ჩუგოშვილმა ნახე რა გააკეთა საიდან კუბლაშვილმა ნახეთ რა გააკეთა რა თქვენს არა ნაკლები ავტომობილის ეხა მიუხედავად რომ ახალგაზრდა ხართ, მაგრამ გარანტია რა არის ამისი? რომ არ გამოვა, როგორ იცი როგორ გამოვა, რომ მოდი გავაკეთო რამე დონეზე, მოგვიდეს და კომფორტში ყოფნა, მოდი ეხლა გავაკეთოთ რამე. არ გამოდი, ისა კარგით რა, ჯანდაბა მოდი ისე გავანებ, ჩიკული ვაკეთოთ.
დამიგეთ? დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გაცემის მეორე ნაწილშიც გექნებათ საშუალება შემოხმიანების. ქალბატონო ანა, ამ ნაწილის დრო იწურება და ნება მომეცით მეორე ნაწილში გადავიტანოთ პასუხი.
კი, აუცილებლად ოღონდ გადავიტანოთ.
ხო, აბა რა, აუცილებლად ვპასუხობთ ჩვენს მსმენელებს. ახალი ამბების დრო ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები ანა ნაცრიშვილთან ერთად.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულკიანი ვიცე-პრემიერის თანამდებობასაც დაიკავებს ეს გადაწყვეტილება. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გამოაცხადა მთავრობის ხდომაზე, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით პირველად ტარდება. ვიცე-პრემიერის თანამდებობას შეინარჩუნებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილიც. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, თეა წულკიანი და მაია ცკიტიშვილი გუნდის ძველი გამოცდილი წევრები არიან და ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე მათი ყოფნა გუნდს კიდევ უფრო გააძლიერებს. გიორგი გახარიამ დღეს ასევე გამოაცხადა, რომ მთავრობის ხდომები ყოველი კვირის ხუთშაბათს 10 საათზე გამართება. რაც შეეხება თავად დღევანდელ ხდომას, მის დღის წესრიგში 11 საკითხია. თბილისიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში გაემგზავრა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელსაც ასამბლეის პრეზიდენტი მედლინ მუნი ხელმძღვანელობს. სოფელი ხურვალეთი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გავლებული მავთულხართები და ღობეებითაა გაყოფილი. იქ არსებულ ვითარებას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას გააცნობენ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. მედლინ მუნი დელეგაციის წევრებთან ერთად საქართველოში 11 სექტემბერს ჩამოვიდა. 12 სექტემბერს ხოდრები გამართა საქართველოს პარლამენტში. 13 სექტემბერს ხურვალეთიდან თბილისში დაბრუნების შემდეგ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, თავდაცვის მინისტრს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ასევე ეწევა ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრს. რუსეთი დასავლეთ სადანაშაულებს ამიერკავკასიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის მცდელობაში. ჩვენი დასავლელი, განსაკუთრებით ამერიკელი კოლეგები შესაშურის სიჯიუტით განაგრძობენ უსაფუძლო ბრალდებებს რუსეთის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ. ამასთან ნაცვლად იმისა, რომ ხელი შეუწყონ ამიერკავკასიაში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფას, ყველაფერს აკეთებენ რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციისთვის, განაცხადა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვა. მისი თქმით, საქართველოს იარაღით ტენიან და სამხედრო ბლოკებში ითრევენ, რასაც ვაშინგტონსა და ბრიუსელში ამ სახელმწიფოს და მთლიანად რეგიონის რაღაც სტაბილურობის მოტივით ხსნიან და მუდმივად საუბრობენ რუსულ ოკუპაციაზე. ზახაროვამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა რუსეთის პოზიცია, რომ 2008 წელს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს გარანტირებული გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილება სააკაშვილის ხელისუფლებამ აღიქვა სამხრეთ ოსეთის მიმართ აგრესიის პირდაპირ გზავნილად. ზახაროვას განცხადებით, სწორედ ამ აგრესიის შედეგად შეიცვალა რეგიონში არსებული ვითარება, რომლის წინაპირობებსა და მიზეზებს დასავლეთის ანალიტიკოსები და ოფიციალური პირები ჯიუტად არ აღიარებენ. ზახაროვამ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს უწოდა შემდგარი სუვერენული სახელმწიფოები და დასავლელ ანალიტიკოსებს და პოლიტიკოსებს ურჩია ადგილზე ჩავიდნენ და რეალურად არსებულ ვითარებას იქ გაეცნონ. ჩვენ უფრო ხშირად უნდა ვისაუბროთ და უფრო მეტად უნდა მივაქციოთ ყურადღებას იმას, რაც ხდება. ამ შესახებ რესპუბლიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა განაცხადა რუსეთის მხრიდან ცოცავ ოკუპაციასა და ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე ამერიკის ხმასთან საუბრისას. სენატორი ჯონსონი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ვისკონსინის შტატს წარმოადგენს, კონგრესის ორპარტიული დელეგაციის შემადგენლობაში სტუმრობდა უკრაინას, სერბეთსა და კოსოვოს. ამერიკის ხმის შეკითხვას რა უნდა გააკეთოს დასავლეთმა მწოცავი ოკუპაციის და განახლებული ბორდერიზაციის შესაჩერებლად, სენატორმა ჯონსონმა უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე პირველ ყოვლისა საჭიროა, რომ პრობლემას უფრო ხშირად ახსენებდნენ, მით უფრო მაშინ, როცა ამავე კონტექსტში რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულ აგრესიას პასუხად მხოლოდ მეტი მოქმედება მოხდა. ფაქტი ის არის, რომ რუსეთმა აგრესიამ და შეჭრა საქართველოს ორი ტერიტორიით დაიწყო და ისინი აგრძელებენ წინცოცვას. საქართველომ გრძელი გზა გაიარა მართლობის კუთხით და მოსახლეობაც სრულიად თავდადებული და ერთგულია დასავლეთში ინტეგრაციის იდეის. საჩვენად მხარი უნდა დაუჭიროთ, ყურადღება მივაქციო და ყველაზე მეტი, რაც შეგვიძლია ახლა გავაკეთოთ, ის არის, რომ მეტად ვახსენოთ და ახლოს დავაკვირდეთ, ყურადღება მივაქციოთ იმას, თუ რა ხდება, განაცხადა სენატორმა ჯონსონმა. აგვისტოს ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა რონ ჯონსონს ვიზა არ მისცა. რესპუბლიკელი სენატორი კონგრესის ორპარტიული დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად მოსკოვში გამგზავრებას და მთავრობის ბიზნესის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავდა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ანა ნაცვლიშვილს, რომელიც წარმოადგენს უკვე საზოგადოებრივ მოძრაობას ლელო, რომელიც პრეზენტაცია გუშინ გამართა ანაკლიაში და პრეზენტაცია გამართა მამუკა ხაზარაძემ, მოძრაობის დამფუძნებელმა და ბატრი ჯაფარიძემ. ანა ნაცვლიშვილი არის ერთ-ერთი მცირეთაგანი, მაინც ვიტყვი, ცნობილ პირებს შორის, ამოძრაობის წევრ ცნობილ პირებს შორის, და მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი ყურადღება მიიპყრო სწორედ თქვენმა გადაწყვეტილებამ შეერთებოდით ამ ორგანიზაციას, თქვენი წარსულიდან, თქვენი პოზიციებიდან და ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რა გამოცდილებაც საზოგადოებას აქვს თქვენგან. სვენელმა დასვა კითხვა გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს. კითხვა იყო წინასწარ კრიტიკული, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში. რა გარანტია გვაქვს, რომ იგივე არ მოხდება და იგივე არ მოგივათ თქვენც და თავად მოძრაობასაც და შესაბამისად საზოგადოებაც მიიღებს იმავეს, რაც აქამდე არაერთხელ უგემნია. შევაჯამეთ უსწორად თავიკე.
ძალიან სწორად ასმული კითხვა და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს. იმედი მაქვს, რომ მუდმივად დარჩება ლელოს მაყურებლად, მინიმუმ მსმენელად და ხშირად შეგვეხმიანება მათ შორის ამაზე უფრო კრიტიკული შეკითხვებით. პასუხი მაქვს მოკლე. ორი ფაქტორია. ახლა პირველ რიგში მე არ შევალ თამარ ჩუგოშვილის პერსონალურ დახასიათებაში, მიუხედავად მაქვს
ჩუგოშვილის
აზრი, უკვე არც ჩუგოშვილის დახასიათებაში შევალ. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა და აქ დავასრულო პასუხის ამ ნაწილი, ეს ნაწილი რა თქმა უნდა ბევრ ადამიანს გვაერთიანებს საიეში ყოფნა და საიეს თავმჯდომარეობა, თუმცა მე მგონი ბევრი სხვა პლასტისგან შედგება ადამიანი და მხოლოდ იმიტომ რომ იყო საიეს თავმჯდომარე ან არ იყო საიეს თავმჯდომარე, მხოლოდ ამით ვერ შევაფასებთ ყველას საიამდე, საიეს დროს და საიეს შემდეგ გვაქვს ჩვენი გადაწყვეტილებები მიღებული და გაცილებით უფრო ფართო საკითხებით შეუძლიათ ადამიანებს შეგვაფასონ. რა თქმა უნდა, ახლა საიეს თავმჯდომარეობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ერთადერთი. და გვაქვს ჩვენი იდენტობა, ჩვენი განმსხვავებელი ნიშნები, თუ ვინმე საინტერესებს ამ ნაწილში. მეორე და უფრო კონცეპტუალური და პრინციპული ჩემთვის. ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და ჩემი გამოცდილებით, რომელიც არც თუ მცირეა, მათ შორის მენეჯერობის ან ასე მნიშვნელოვან საქმეებში ჩართულობის სხვადასხვა პოსტიდან, ერთადერთ გზას ხედავ იმისა, რომ არ უღალატო საკუთარ გზას და არ უღალატო საკუთარ მეს. ეს არის ის, რომ მუდმივად დარჩე გახსნილი აი ასეთი ადამიანებისთვის, კრიტიკისთვის, შეკითხებისთვის, არჩევებისთვის, კეთილგანწყობილი თუ არაკეთილგანწყობილი რჩევისთვის. სხვა გზა არ არსებობს. თუ დაიხშობ ყურებს, ეს არის წრაფი და პირდაპირი მარშრუტი იმისკენ, რომ საკუთარი თავი უარყო. ამის საფრთხე აქვს ყველა ადამიანს. ამიტომ მე როცა ვსაუბრობდი პასუხისმგებლობაზე და იმაზე რომ ახლა ვგრძნობ ჩემ თავში ამის რესურს და არ მიგწვნეს თუნდაც 2 წლის წინ ხა რაც საიესთავზდომარე ვარ ნუ მართველი ძალის ასე რომ ვთქვათ მანკიერებების გაშიშულება ჩემი პროფესიული ვალდებულებაც იყო და არასდროს უკან არ დამიხევია მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი რამ დავდე სასწორზე ამის გამო მაგრამ არ დამიხევია და დღესაც ვთვლი რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი და კეთილსინდისიერი აღსრულება იმ ვალდებულების და იმ პასუხისგებლობის, რომელზეც დავთანხმდი, როდესაც დავთანხმდი თავმჯდომარის ფუნქციის შესრულებას, ხო? ასეა აქაც. როცა თქვი რომ გვგზნობ უდიდეს პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა გააზრებული მაქვს რისკები, იმიტომ რომ პოლიტიკა თუ მითუმეტეს სახელმწიფო საქმის კეთება არის ისეთი ოკეანე, რომელშიც შენ ძალიან ცოტა რამის კონტროლი შეგიძლია, მაგრამ შეგიძლია. და აი ამ კონტროლში უნდა დაგეხმაროს კრიტიკული ხმები. კიდე ერთხელ, თუ ჩაკეტავ, აი რო ბლოკავენ Facebook-ზე ვიღაცებს, აღარე კონტაქტებიან, უბრაზდებიან. ადამიანურია მესმის, მაგრამ დამღუპველია. და ჩემ თავს დავუსახე პირველი ასეთი ამოცანა და ეხა ვინც მისმენს, ვინც მიცნობს, ვინც არ მიცნობს, ყველასთან მაქვს თხოვნა. პრინციპული თხოვნა მითუმეტეს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ამ ბატონსაც მივაკუთვნებ გარკვეული პატივისცემა და ნდობა აქვს ჩემს მიმართ. ცოტა გრძელი პასუხი გამომივიდა, მაგრამ მგონი აინტერესებს ყველას ეს საკითხი. შემეხმიანებით საჯარო და არასაჯარო ინბოქსში ვოლზე ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ან მე, ან გუნდი, ან ორივე ერთად არ ავწდეთ იმ ფასეულობებს, რომელთა გამოც გავერთიანდით და რისი გაკეთებისაც გჯერა, თქვენი დახმარება დაგჭირდება. კრიტიკული დახმარება. არა დათური სამსახური, რა თქმა უნდა, თუ რამის კარგად გავაკეთეთ, შეკებას მივიღებთ, მაგრამ არა დათური სამსახური, არამედ პირდაპირ აღება ტელეფონის, Facebook-ის, არ ვიცი, ყველგან ხელმისაწვდომი ვარ სოციალურ პლატფორმაზე ცხოვრებაში, საჩერო ტრანსპორტით გზავრობ და გვითხარით. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გუშინაც ამას ხაზი გაესვა. ჩვენ არ ვართ, არ ვეუბნებით მოსახლეობას, რომ ჩვენ ვართ და არც ველით მხსნელს, იმიტომ რომ მხსნელი არ არსებობს. სამოქალაქო ცხოვრებაში, ხა სულიერებაში ყოველას თავისი წარმოდგენა აქვს მხსნელზე. და სასულიერო, მაშინ რელიგიური ადამიანებს, მაგრამ აი აქ სამოქალაქო სივრცეში და სახელმწიფოებრივ სივრცეში მხსნელი ხარ შენ, რომელიც იღებ ინიციატივას, დაისახავ მიზანს და მიდიხარ ამ მიზნისკენ. სირთულეები იქნება, ეს აბსოლუტურად გაცნობიერებული მაქვს, მაგრამ კიდე ერთხელ მაქვს კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების დახმარების იმედი ამ საქმეში.
ერთი კიდევ რაც გუჩი გამოჩნდა, მსმენელს შეგახსენებთ, ანა ნაცვლიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც გუშინ გამოჩნდა, მოსალოდნელიც იყო და აწი კიდევ იქნება. ეს არის ის, რომ კი, ლაპარაკი იყო პრეზენტაციაზევე, რომ ეს იქნება, ვთქვათ, ჰორიზონტალური სტრუქტურა ამ ორგანიზაციის მართვის, რომ ეს არ იქნება ლიდერი და იმის მემყოლი დანარჩენი. ახლაც თქვენ ამაზე ველაპარაკობთ, რომ ხსნელი არ არსებობს და ყველამ ჩვენი ტვირთი უნდა ავიღოთ და ვზიდოთ. თუმცა ამის მიმართ სკეპსისიც გასაგებია, მგონი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ გვინახავს და ჯერ არ გვინახავს, ამას ნახავთ. თქვენ მიიღეთ ასევე აღმოჩნდით ადრესატი კითხვებისა, ამიტომაც სწორედ, რადგან ასე არის აღქმა დღემდე ყოველთვის ასე იყო, რომ ლიდერი და ესე ვთქვათ, მისი თანამებრძოლები ერთნი არიან ყველაფერში და შესაბამისად ინაწილებენ პასუხისგებლობასაც. თქვენ მიიღეთ არაერთი კითხვა, მე მგონი არ ვწდები, მამუკა ხაზარაძის წარსულის გამო. კრიტიკული კითხვა და შეფასებაც შეიძლება ასე ითქვას და რაღაცნაირად მცდელობა იყო ერთგვარი რაღაც იარლიყის მიკერებისაც. ეს იქნება და კიდევ უფრო მოიმატებს ალბათ. დარწმუნებულია, როცა გადაწყვეტილებას იღებდით, ამაზეც იფიქრეთ. თქვენ და ვთქვათ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე არიყავით ერთ ფრონტზე აქამდე არანაირად. არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ შეიძლება დაპირისპირებულიც აღმოჩენილიყავით რაღაც ვითარებებს, სხვადასხვა მხარეს ყოველ შემთხვევაში პოტენციურად სუპირისპირ არ მდგარ ხართ მთლად. აი ამ არჩევნის ეს ნაწილი მაინტერესებს. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენ გეცოდინებოდათ ის რომ მოხდებოდა რაღაც რაღაცებში უკვე გაიგივება თქვენი და ასე ვთქვათ აზელა.
კი ბატონო. მე ვუყურებ ამ საკითხს ესე. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე განსხვავებს ადამიანებს ერთმანეთისგან. და შეგვიძლია ეს განსხვავებები მინდა გითხრათ რომ პირველ შეხვედრაზე როდესაც ჯერ კიდევ არ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული მე ღიად ვუთხარ როცა თქვა რომ ეხა მე ხედავრო ბიზნესი აღარ არის საკმარისი ბიზნესში ჩემი ყოფნა აღარ არის საკმარისი და ამას ვერ შევეგუები და ასე შემდეგ თავისი მოსაზრები გამიზიარა რატომ გადადგა ეს ნაბიჯი მე მაშინ ვუთხარი და ეს ამ ტიპის ურთიერთობის ქონას ვაპირებ მე მასთან ის ჩემთან და ზოგადად ჩვენ ყველა ერთმანეთთან გუნდის წევრები მე ვუთხარი რომ მიხარია რომ გადაწყვეტეთ ეს ამბავი და ვთვლი რომ თქვენც და სხვა ბიზნესმენებიც აქამდეც გაცილებით უფრო საზოგადოებრივად წავეთ, იმის უნდა ყოფილიყავით აქტიური. ეხლა ეს ჩემი მოქალაქის პოზიცია, მას აქვს თავისი არგუმენტი და სხვათა შორის არც თუ უსაფუძვლო არგუმენტი, ეხლა ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ საბანკო პოლიტიკის უარყოფით ხარებზე, რომლებსაც შეიძლება მეც მქონდეს ჩემი მოსაზრებები, ხო? მაგრამ ამავე დროს მოსაზრებები რა არის გასაკეთებელი და სახელმწიფო როლის ად არის აქ. მაგრამ მეორეს მხრივ შევხედოთ იმას იმ წარმატებას, რომელსაც ამ ადამიანმა მიაღწია და რომელი გამოცდილებაც მას მოაქვს ამ მოძრაობაში. 10000 სამუშაო ადგილის შექმნა საქართველოს რეალობაში, სრულიად განუჭრეტელ და ბუნდოვან საინვესტიციო გარემოში. რამდენიმე მილიარდის ინვესტიცია, რომელიც შემოიტანა მანამ ქვეყანაში. სრულიად ახალი ტიპის ტექნოლოგიები, რომელიც დანერგა მან თავის რამდენიმე ბიზნესში, ბევრ მათგანს მერე ჩამოშორდა ზოგს ასე შემდეგ. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი ყველა ადამიანს, ბევრ ადამიანს ყოველას არა აქვს ამის ფუფუნება და ეს ამას აღვიქვამ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან გამოწვევას სიღარიბეს. მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს გვაქვს კომფორტი, რომ ქონდეს ბანკებთან ურთიერთობა და ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, მუხჩაუხრელი შრომით დაზოგილი ცირე თუ საშუალო თანხა მივაბარეთ ბანკებს. და მე მგონი მშვიდად გძინავს, ხო, ჩვენ. რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი ადამიანი, რომელსაც თქვა, რომ DBC-ში მაქვს ან რომელიმე სხვა ბანკში მე რიცხება ხელფასი მაქვს დანაზოგი და რაღაცა კი შეიძლება რაღაცა მომსახურებაზე ვთქვათ სხვადასხვა მოსაზრები არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის და ის ამბობს 40%-ის დაზოგილი მოსახლეობის 40%-ის დანაზოგი მებარა. ხა მე მგონი არ არის ეს პატარა მნიშვნელობის საკითხი პასუხისგებლობაზე როცა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ როცა გაბარია 40%-ის დანაზოგი შენ გაბარია ამის უსაფრთხოება და არა ის რომ აკეთო პოლიტიკური განცხადებები. თუმცა კიდევ ერთხელ, ზოგადად ბიზნესმენებთან მიმართ, ხა ბიზნესმენები ფრთხილი სეგმენტია, მე მგონი ყველა ქვეყანაში, არ ვფიქრობ რომ ყველა ქვეყანაში ესე ღიად პოზიციონირებდნენ. მე ამის გამოცდილება არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, 4 ევროპულ ქვეყანაში მიცხოვრია. მაგრამ ასეთი კომუნიკაცია გვაქვს. მე ვეუბნები, რაში არ ვეთანხმებოდი, ის მეუბნება რა მოსწონს, რა არ მოსწონს და ყველა უყურებთ ამას. ეხლა რატო თქვი ეს? ყველას ამ მაგიდასთან მოაქვს რაღაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება, მათ შორის შეცდომების გამოცდილება და ესეც უბრუნდება წინა. ეხლა ვისაც საქმე გაუკეთებია, დიდი თუ მცირე, ყველა ვიცით, რომ არ არსებობს საქმე შეცდომის გარეშე, ხო? და თუ 5, 10, 20 წლის მერე უფრო მალე თუ არა ვერ ხედავ რომ უი აქ რაღაცა ისე ვერ გავაკეთე, ან ეს როგორ გავაკეთე, ან ეს რა დამემართა, რატო დამემართა. თუ შენ არ იზრდები და არ ხედავ რომ რაღაცა ისე კარგად არ გააკეთე, ან არასწორად გააკეთე, ესე იგი შენ არ ვითარდები. და როგორ განავითარებს ასეთი ადამიანი ქვეყანას, რომელიც თავის თავზე არიღებს კრიტიკას და ამის მაგალითი ნახე მე გუში, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც მართლობაში იყვნენ და დღემდე არიღებენ კრიტიკას და მარტო უნდათ რომ დღევანდელი ხელისუფლების კრიტიკა ისმოდეს, რომელიც მე მგონი არ მაკლი არც მე და არც სხვა ადამიანს ამ გუნდში, მაგრამ ეხა როდესაც საუბრობთ პასუხისგებლობებზე, პასუხისგებლობა ვისაც როდის რა მასშტაბით ხონდა, იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მან შორის ვილაპარაკოთ რა არ გააკეთა სწორად ხაზარად, მე არა მაქვს ამის კომპლექსი. იმიტომ რომ რატომ ნინო მე მაქვს ძალიან კონკრეტული გამოცდილება და გუშინ თქვი და გავიმეორებ თქვენის ნებართვით. როდესაც მე და ჩემამდე თო კიდე უფრო ცოტა ადამიანი ვიჯექით და არგუმენტებით და ფაქტებით ვლაპარაკობდით, რომ ინგრევა სასამართლო სისტემა და ასე თუ გააგრძელებს შევა ჩიხში, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს ჩემზე აქტიურად პოზიციონირებს ამ თემაზე პოლიტიკაში და მის მიღმა, მაშინ ან დაგვცინოდა, ან კარებს გვიკეტავდა, ან არ გვისმენ და ან ნაციონალებს გვეძახდა, ან ანგაჟირებულ ენჯიოებს და გრანდი ჭამებს. ეხლა დაჯდნენ თვითონ დაინახეს, რომ მართლა ესე მოხდა. ამ მაგალითს რატო ხვდები? რატო უყვები? არის მომენტუმი, როდესაც ადამიანებმა უნდა ვთქვათ, რომ მოდი ჩვენ ჩვენი ძლიერი მხარე, ჩვენ ჩვენი მნიშვნელოვანი გამოცდილება მოვიტანოთ მაგიდის ირგვლივ, თუ ჩვენ არ გვაქვს ფუნდამენტური ღირებულებითი სხვაობები და ვხედავთ, რომ ეს ქვეყანა გადასარჩენია და მე რაღაცა ძლიერი მხარე მაქვს, რაღაცა სუსტი, ამას სხვა დააკომპენსირებს. გავერთიანდეთ, მათ შორის ჩვენი განსხვავების ირგვლივ. ხა, მესმის, რომ ყველასთვის ეს მარტივად მისაღები ამბავი არ არის, მაგრამ მე ასე ვხედავ ამბავს. ხა, მე შემეძლო, ხა, თქვენ თქვით ესე და მოყვებით, რომ ჩემზეა ეს გადაცემა და ჩემს მოტივაციაზე. რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, არაფერი არ მრჯიდა, რომ გამოსულიყავი ამ იმიდან, რა ქვია, ექსპერტის ნიშიდან, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც საკმაოდ წარმატებით მეკავა და ჩემი რეპუტაცია მქონდა და აი აბსოლუტურად, ესე იგი, და მეფიქრა მარტო საკუთარ თავზე, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის გამოსავალი.
არ შეგეძლოთ, ხო, არ შეგეძლოთ.
ხო, არ შემეძლოთ, რეალურად არ შემეძლოთ.
როცა კომფორტზე ვლაპარაკობთ, ეს კომფორტი ყოფითისგან არ შედგება მხოლოდ და კომფორტი სხვა რამ არის კიდევ. ხო, კი,
საკუთარ თავთან სიმშვიდე, რომ შენ საკუთარ თავთან სიმართლე, რომ შენ გადადგი რაღაც ნაბიჯი. მათ შორის გადადგი ნაბიჯი, რომელსაც ყველა ერთნაირად არ შეხვდება. მაშინ თუ ჩემ ხო ტოტალიტარიზმში ხო არ ვცხოვრობთ, რომ იფიქრო, რომ აი ყველა ტაშს დამიგრავს, ან ყველა ქვას მესვის.
რა თქმა უნდა. ხო, ჩემმა შვილმა იცის უმცროსმა, როცა გითხავ რატომ გააკეთე ეს და ტვინმა მითხრა, ასე მეუბნება და როგორც ჩანს ტვინმა გითხრათ ასე, რა იქნებოდა ფუნდამენტური სხვაობა, აი ეს მიუღებელი, თქვენ ბრძანეთ რომ ყველა ადამიანს აქვს შეცდომა, ვისაც რამე უკეთებია მათთვის სფეროში და აქვს რაღაც მიღწევა, რა იქნებოდა ფუნდამენტური სხვაობა, რომელიც იქნებოდა მიუღებელი თქვენთვის და არ დაუჯდებოდით ადამიანს გვერდით?
კარგი კითხვა. აი ეს მიუღებლობა, მიუღებლობა საკუთარი შეცდომების აღიარების. აი ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ფუნდამენტური. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ვიღებთ პასუხისგებლობას, რაღაცა გავაკეთოთ ბევრი ადამიანისთვის და ჩაკეტილი ხარ იმისთვის, რომ აღიარო შენი წარსულში ჩადენილი არასწორი ქმედებები, ხა, შეიძლება აქმედებას კონდეს ახსნა. ყველა ქმედებას აქვს ახსნა. ეს ახსნა მოსმენია, მათ შორის საზოგადოება დასვამს ამ კითხვებს, ჩემთანაც, სხვასთანაც, ხა, მას უბრალოდ უფრო ფართო მასშტაბი ქონია მოქმედების და ჩემზე ასაკით მეტია, თორე ხა ჩემთან შეიძლება არსებობდეს კითხვები, ხო? სხვა რა ვარ, რა ქვია, განკენებული არსება. ხო, როდესაც ამ სფეროში მიდიხარ, ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თუ ადამიანი არ იღებს კრიტიკას და თან გეუბნება, რომ აი მე მოვდივარ, რომ რაღაცა საზოგადოებრივი საქმეები ვაკეთო, ჩემთვის ეს ძალიან არადამაჯერებელია. ხა, თუ რაღაცა საშინელებები აქვს ჩადენილი წარსულში, ვერ გეტყვით ხა თული დისკუსია, მაგრამ ამ საქმეში ვფიქრობ, რომ მიმღებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ენდო ადამიანის შესაძლებლობას რომ განვითარება აკეთოს შენთან ერთად.
ანა ნაცრიშვილი, ჩვენი სტუმარი თუ კი ბოლოსკენ შემოგვიერთდით, წუთები გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. 2998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მცლადიული ნომერი არ გვაქვს, მაგრამ უკვე რამდენი წელი არ ვიცი, ამ ნომერს ვაცხადებ, გვაქვს 15 და რა რაღაცა, 10 წელზე მეტი ნამდვილად არის. 2998-327. მთავარი საკითხი, მთავარი გადაწყვეტილება, მთავარი განსხვავება იმას შორის, რაც სადაც თქვენ დღემდე იყავით და დიდი ნაწილი უფრო სწორად თქვენი პროფესიული გამოცდილების სამოქალაქო სექტორის ნაწესგულის და არა საჯარო სამსახურს მოგვიანებით და პოლიტიკურ ასპარეზ შორის არის ის, რომ პარტია, რაც ვიცით, რომ მოსალოდნელია, პარტიული ცხოვრება, მოღვაწეობა და აქტივობა და სამოქალაქო სექტორში უფლება დამცველად მოღვაწეობა შორის მთავარი განსხვავება არის, რომ პოლიტიკაში თქვენ იბრძვით ძალაუფლების მოსაპოვებლად, ხელისუფლებაში მოსასვლელად. ამ მასშტაბით, იმ მასშტაბით რა როგორ დაეწყობა, შეიძლება საერთოდ ვერ მოახერხოს პარტიამ, ხშირად ასე ცხდება ჩვენთან, მაგრამ მიზანი არის ეს, ჩვენ ვიცით. მსმენელი დაგვეწე, არ მინდა ვალოდინო, მოუსმინოთ და მე დავასრულებ ამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაგასალ.
აიო, ისმის.
კი, გვესმის ბრძანებით.
მე ქაუზანას უნდა ფირამ კითხო,
რაც
დაუგროვს შეცდომების აღიარებაზე. ჯერ ვფიქრობ, რომ ცოტა არ მოგვისმენია ჩვენ ბატონი ხაზარაძე კონკრეტულად შეცდომების აღიარებს. როცა ამბობე, რომ კი შეცდომები დაგვიშია, როგორ არა, ეს არ არის შეცდომების აღიარება. ეს ერთი. Бато Хазарани, сатос дахлоб тасет сакмеби, მე ვიცი და მე ბიზნესმენი, რომელსაც აკრედიტებდა, холоდი მიტო, რომ მათი აქტივები მე ჩაერთო ხელში. ისო ეს დავალ სოიდა დაბრუნება უნდა. ამაზე რა თქმა უნდა აღსაუბროთ მე, მაგრამ მიზანი მათულა თო აკრედიტე. და ის თავშივე, რომ ის ვერ მოემსახურება ამსეს და ამას იგდა ხელში, ეს არის ძალიან ძიმე დაანშაული და ასეთ კითხვებს უროს პასუხს ალბათ ვერ გასცემს ბატონო შანდარაძე. ეს ესეთი და ნუ აი ეს ორი შეკითხვა.
დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი რა წილად გაქვთ გასხვის გაცემის საშუალება რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას თუ შემთხვევებს გულისხმობს მსმენელი ალბათ და
ხო, არ ვიცი ხა კონკრეტულ ფაქტების გარეშე რთული იქნებით, უმეტეს მე არ ვაპირებ ეხა რომ ამ კითხვებს უპასუხო, თავად უპასუხებს დარწმუნებული ვარ და გექნება საშუალება რომ როცა ეთერში იქნება, იმიტომ რომ მე ფაქტები არ ვიცი და ამ შესაფამისად დარწმუნებული არ იცის, ამიტომ როცა მხოლოდ ერთ მომხარე მიცის ფაქტები, რომელთა გადამოწმების, რომელთა ანალიზის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, ნება მომიცით რომ ამ დისკუსიაში არ შემოვიდე.
არ მოგვისმენია შეცნობების აღიარება.
მე მოვისმენე რამდენიმე და თუ ყურადღებით მოვისმენთ, მე მგონი არის გარკვეული აღიარებები, მათ შორის მან თქვა რომ პარლამენტში თქვა ჯერ კიდევ რომ ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე და ვამბობ რომ არ უნდა ყოფილიყავი ახლა. იცით, ესე ვუყურებ ამ საქმეს რომ ახლა თუ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ თუ გვინდა რომ ადამიანის რესურსი გამოვიყენოთ საერთო საქმისთვის. მაშინ გამოვიყენებთ ამ რესურსს საერთო საქმისთვის და ბევრი ადამიანის რესურსს. თუ ხედავთ რომ არ გვინდა ამის გაკეთება, მე მგონი თქვენ კითხვასაც არ ვიცი დაასრულეთ თუ არა.
მე
კითხვას უპასუხებდი რომ მე ასე ვხედავ და ასე ვგრძნობ იმ ადამიანებისგან რომლებიც ჩვენს გუნდში არიან. ჩვენი მიზანი არ არის ხელისუფლებაში მოსვლა. ეს არის არასაკმარისი. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეები დავარწმუნოთ იმაში, რომ მმართველობის სტილი არსებითად შესაძლებელია და მათი ჩართულობის გარეშე ეს ვერ მოხდება. როცა ვამბობ ჩართულობას არ გულისხმობ არჩევნებზე მისვლას მხოლოდ, გულისხმობ მერეც აქტიურ ჩართულობას, ყოველდღიურ მათ შორის კონტროლს, ყოველდღიურ კონტროლს დაქირავებული ხელისუფლების მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის და დროში ჩატევის და ასე შემდეგ. და ცვლილებებს, რეალურ ცვლილებებს მოჯადებული წრეებ ახსენეთ ჩემს პირველ საჯარო გამოსვლაში, ასე ვგრძნობ თავს, ვგრძნობ რომ ერთი და იგივე შეცდომებს თუ დანაშაულებს თუ უსწორობებს უშვებდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანას მართავდნენ. კიდევ ერთხელ ახლა არა ვარ ისტორიკოსი, არ ვაპირებ შედარებით ანალიზში შესვლას, ყველას ქონდა თავისი დადებითი მხარე, ზოგს მეტი, ზოგს ძალიან ცოტა, მაგრამ ეს. მაგრამ ეს შეცდომები გამომდინარეობდა იქედან რომ დიახ, ყველა ფიქრობდა რომ როგორ მოვიპოვო ძალაუფლება. ჩემთვის ეს თვითმიზანი არ არის. ჩემთვის თვითმიზანი არის რომ ამ ქვეყანაში მართლობის სტილი შეიცვალოს. ამას ვემსახურებოდი როგორც უფლებადამცველი და იურისტი, კიდევ ერთხელ ახლა ვხედავ რომ ის პლატფორმა საკმარისი აღარ არის, იმიტომ რომ არ არის შენ ლაპარაკო, მაგრამ ყური რომელიც უნდა გაიგონოს და შეცვალოს არის დახშული სრულიად. ანუ ხა კიდევ ერთხელ სახში ჯდომა ჩემთვის და იმის თქმა რომ უი ეს ამის ის არ მომწონს, ამის ეს არ მომწონს, კი თეთრ ცხენზე ამხედრებულ რაშს არ ველოდები როგორც მოქალაქე, ველოდებოდი როგორც ადამიანი და მყავს სახში ჩემი მეუღლე. დანარჩენი ვფიქრობ რომ არის ესე იგი საერთო საქმის საკეთებლად არის მნიშვნელოვანი გაერთიანება.
თვითმიზანი არ არის, მაგრამ მიზანი არის. ამას ვერ უარყოფთ, ბუნებრივია.
კი, კი, არა, მიზანი არ არის, საკმარისი არ არის, უბრალოდ ეს არის ჩვენი ბოლო წერტილი.
ამას და ხო, გასაგები აბსოლუტურად მესმის, რასაც ბრძანებთ და რისი თქმა მინდა, გზაზე, რომელიც უნდა გაიაროთ იმისთვის, რომ მიხვიდეთ იქამდე, რაც პოლიტიკურად პარტიისთვის არის მიზანი, ჯერ პარტია არ ქვიათ, მაგრამ მაინც ვამბობ ამას. არის ძალიან სპეციფიკური, იმიტომ რომ რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და როგორც თქვენ ლაპარაკობთ, ის უნდა გახდეს მისაღები, იქ უნდა დაინახოს თავისთავი პარტიის მიზანი, ეს უნდა იყოს, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა.
დიახ, გეთახმებით, კი.
იმისთვის რომ თქვენ მიიღოთ შედეგი და მოგეცეთ ბერკეტი მოგვიანებით იმის შესასრულებლად, იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომ შეცვალოთ ვითარება ისე, როგორც თქვენ ბრძანებთ, რომ შესაძლებელია. აი ამ გამოწვევაზე რამდენად გაქვთ ნაფიქრი და რამდენად ხედავთ პოტენციალს და წუთი გრჩება დასრულებამდე, უნდა ველოდოთ თუ არა ამ ჯგუფში, ჯერ მოძრაობაში და შემდეგ უკვე პარტიაში კიდევ შემომატებას მნიშვნელოვანს.
შემომატებას არამხოლოდ უნდა ველოდოთ გვაქვს ყოველდღიურად გუშინაც დელი დღეს განმავლობაში ვიღებდი ესე იგი გამოხმაურებებს და ესე იგი დაინტერესებას მე ცალკე ამგვარ ცალკე სხვა წევრები ამას ჩვენ გვრძნობთ ეს არის ძალიან ნათელი ამბავი რომ საზოგადოებაში მომწიფდა დიდი სიფრთნე მითხა გითხრათ და მომწონს ეს სკეპტიციზმი მომწონს, იმიტომ რომ საზოგადოება გაიზარდა, გამოცდილია უფრო და უფრო მეტ სითხოვს. და ახლა ვფიქრობ, რომ ამ სკეპტიციზმს სჭირდება ჩემი შეხედულებით, ისევ როგორც მოქალაქე და თავსნებას არ ვაცლებ, ვერ მივცემ ხა ჯერ როგორც პოლიტიკოსი. როგორც მოქალაქე ვფიქრობ რას, რომ კარგია სკეპტიციზმი, მნიშვნელოვანია, რაც არ მოგწონს, დავარქვათ ამას თავის სახელი, მაგრამ აქ ნუ გავჩერდებით. იმიტომ რომ თუ მარტო ვიწუწუნებთ, ან მარტო მაგალითად შევხედავთ ვიღაცის ნაკლოვან მხარეებს, ხო? და არ შევხედავთ მაგალითად სხვა რაღაცას, რაც პოზიტივში უწერია, ყველა ადამიანს აქვს ნეგატიური და პოზიტიური აქტივი, ხო? პოზიტივს არ შევხედავთ და მხოლოდ ნეგატივზე კონცენტრირდება, ან ვიტყვით რომ არც ის მომწონს, არც ის მომწონს, არც ის მომწონს. კიდევ ერთხელ, ჩემთვის ეს არის სიკვდილი, იმიტომ რომ ეს არ არის მოძრაობა და რაც არ მოძრაობს, ის თანდათან კვდება.
ანანასლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საზოგადოებრივი მოძრაობიდან ლელო, ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით, უღმესმადლობა თქვენ და მსმენელს.
დიდი მადლობა. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.